Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de luni 11 septembrie, vă spun
Oana Serafin
și Alexandru Ieftor. Ministrul adjunct de externe de la Kiev explică de ce a fost reluată circulația trenurilor ucrainene și rusești prin Transnistria.
În Rusia, vinurile ucrainene, beloruse și chineze își pot avea soarta celor moldovene și georgiene.
Statutul de neutralitate al Moldovei nu împiedică să aibă legături strânse cu NATO, declară Europei Libere un înalt oficial al Departamentului de Stat de la Washington.
Ambasadorul american la București încurajează țările din regiunea Mării Negre să urmeze modelul de dezvoltare al României.
Conflictele înghețate care provoacă atâta îngrijorare în regiune, spune domnul Taubman, ar putea fi soluționate dacă, uitându-se peste granițe la România, oamenii vor dori să urmeze modelul de dezvoltare.
America și lumea întreagă marchează 5 ani de la atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri, redactat și prezentat în această seară de Victor Estonezi Moroșan.
Bună seara! În Statele Unite au fost comemorate astăzi victimele atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, în cursul cărora și-au pierdut viața aproximativ 3.000 de persoane. Președintele George Bush vizitează cele trei locații în care avioanele de turnat ale teroriști s-au prăbușit, la New York distrugând complexul World Trade Center, la Washington la Pentagon și într-un câmp în statul Pennsylvania. Ulterior, președintele va pronunța un discurs de la Casa Albă. Ceremoniile au început cu un minut de reculegere la ora la care primul avion de turnat a lovit World Trade Center. Vicepreședintele Dick Cheney a adus un omagiu victimelor atacurilor teroriste, spunând la o ceremonie la Pentagon, la Washington:
"We will never forget the day the war began."
Nu vom uita niciodată ziua în care și felul în care a început războiul. Gândurile noastre rămân cu victimele de la 11 septembrie, rugăciunile noastre cu familiile rămase în urmă.
Deep respect and compassion for their fellow citizens. May God watch.
Într-o declarație a Uniunii Europene, președintele Comisiei de la Bruxelles, José Manuel Barroso, a afirmat că Europa este hotărâtă să combată terorismul global, inclusiv cauzele și consecințele sale. Potrivit lui, Washingtonul și Bruxelles ar trebui să amplifice schimbul de informații asupra suspecțiilor de terorism și pentru prevenirea recrutării unor potențiali teroriști. Potrivit lui Barroso,
we should remember what happened there.
Trebuie să ne amintim ce s-a întâmplat. A fost unul din cele mai grele momente pe care le-am trăit în comunitatea globală și să exprimăm solidaritatea cu familiile victimelor, reamintind că războiul împotriva terorismului este departe de a fi câștigat. O comemorare a victimelor atacurilor teroriste a avut loc și la București, în prezența președintelui României, Traian Băsescu, a premierului Călin Popescu-Tăriceanu și a altor oficialități guvernamentale. La ceremonia organizată de Ambasada Statelor Unite, Nicholas F. Taubman, ambasadorul american, a spus, între altele: "Mulțumesc României și poporului român că a fost alături de noi în aceste vremuri grele. Lupta împotriva terorismului continuă și mă tem că va continua. Noi, comunitatea internațională, trebuie să facem față provocării comune, confruntându-ne cu ideologii care promovează ura, distrugerea și moartea." Încheia citatul. Ambasadorul Statelor Unite a acordat un interviu în exclusivitate postului nostru de radio Europa Liberă, din care veți putea asculta extrase în minutele următoare. Agenția Reuters publică astăzi extrase dintr-o scrisoare adresată autorităților române la 7 septembrie de înalte oficialități ale Comisiei Europene, Olli Rehn și Franco Frattin. În scrisoare, cei doi își exprimau îngrijorarea față de blocarea în Parlament a proiectelor de lege vizând combaterea corupției, scriind: "Recentele evoluții din Camera Deputaților și Senat ne-au pricinuit o considerabilă îngrijorare în legătură cu angajamentul actorilor politici ai României pentru o combatere eficientă, susținută și irreversibilă a corupției la nivel înalt." Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că va trimite un batalion de ingineri militari pentru a ajuta la repararea infrastructurii distruse din Liban. Ministrul rus al apărării a subliniat ulterior că militarii ruși nu vor participa la activitățile de menținere a păcii. Conform unor declarații ale președintelui Franței, Jacques Chirac, după convorbiri la Helsinki cu premierul Vengia Bao, în marginea summitului Uniunea Europeană dacă în Asia China ar putea contribui și ea la Forța Internațională de Pace cu alți circa 1000 de militari pe lângă cei 240 angajați în prezent. Potrivit agenției de știri Caucasus Press, în Transnistria, mișcarea de tineret Prarâv se ocupă în prezent cu organizarea unui muzeu al fascismului și totalitarismului. Printre portretele care urmează să fie expuse în prima expoziție a muzeului, s-ar afla și cele ale președinților Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și Republicii Georgia, Mihail Saakashvili.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroș. Ministrul adjunct de externe din Ucraina, Andrei Veselovski, principalul negociator al Kievului în problema reglementării transnistrene, a confirmat Europei Libere că circulația trenurilor de marfă rusești și ucrainene prin Transnistria a fost reluată în urma unei înțelegeri cu autoritățile de la Tiraspol. Circulația trenurilor din Moldova spre CSI și invers fusese oprită timp de mai multe zile din cauza lucrărilor de construcție pe calea ferată din nordul Moldovei între localitățile Ochnița și Mogilov-Podolsk.
Dar Andrei Veselovski a spus că Ucraina nu are de gând să renunțe la blocarea exporturilor transnistrene care nu au autorizație de la Chișinău, regim introdus luna martie cu sprijinul Uniunii Europene și criticat de Moscova și Tiraspol. Cu diplomatul ucrainian care a participat la sfârșitul săptămânii trecute la o conferință internațională la Chișinău, a discutat corespondentul nostru, Valeriu Cațăr.
Viceministrul ucrainean de externe, principalul negociator al Kievului în problema reglementării transnistrene, Andrei Veselovski, a dezmințit afirmațiile pretinsului ministru transnistrean al industriei, Yuri Ganin, potrivit căruia Ucraina și Rusia ar fi căzut de acord să plătească Tiraspolului pentru traficul pe segmentul transnistrean al căilor ferate, din momentul în care, săptămâna trecută, a fost reluată circulația pe acest segment. Diplomatul ucrainean a reafirmat categoric că Ucraina nu va renunța la noul regim vamal la granița cu Moldova.
Este în interesele naționale ale Ucrainei să păstreze un regim vamal transparent, clar pentru europeni, clar pentru Ucraina și Moldova ca state. Este în interesele Ucrainei pentru că este în interesul organizării comerțului, este o piedică pentru contrabandă sau pentru posibile acțiuni criminale. Este în interesele Uniunii Europene, partenerul nostru comercial de bază, și este în sfârșit în interesul dezvoltării businessului ucrainean. Deci, repet, motive obiective pentru a renunța la noul regim nu există.
În același timp, Veselovski ne-a declarat că reluarea circulației feroviare pe segmentul transnistrean era absolut necesară, pentru că atât Ucraina cât și Rusia au suportat mari pierderi financiare din cauza ocolului foarte mare pe care îl făceau trenurile prin nordul Moldovei.
Am impresia că acea soluție pe care am găsit-o este ideală. De altfel, anume așa s-a pronunțat mult stimatul ministru Miron Găgăuz la tratativele de la Kiev, atunci când a acceptat pe deplin propunerile ucrainene, și anume că este vorba despre tranzitul între, să zicem, Kiev și Chișinău, fără nicio intervenție a autorităților transnistrene. El a spus că e o soluție ideală pentru că ne oferă posibilitatea de a rămâne parteneri responsabili pentru activitățile economice pe care le desfășurăm.
Referindu-se la problema reglementării conflictului transnistrean în general, Andrei Veselovski a repetat că Ucraina nu va recunoaște referendumul pe care îl organizează în regiune pe 17 septembrie administrația de la Tiraspol.
Noi nu recunoaștem acest referendum ca expresie reală a voinței populației. Pentru aceasta n-au fost create condiții, ca să nu mai vorbim de caracterul așa numitelor întrebări. Sunt bizare și imposibil de a fi examinate în serios. Din această cauză, noi nu numai că nu vom recunoaște rezultatele referendumului, ci chiar am încercat să le lămurim foarte clar acest lucru acelor oameni care organizează plebiscitul în Transnistria, ca să nu-și facă nicio iluzie în acest sens.
L-am întrebat pe șeful negociatorilor ucraineni cum apreciază atunci poziția diplomaților ruși, care declarau săptămâna trecută că referendumul este un fapt al vieții politice din regiune, rezultatele căruia nu vor putea fi ignorate de nimeni.
Eu personal am auzit declarații ale unor reprezentanți oficiali din Ministerul de Externe al Federației Ruse, cum că oficial Rusia nu va recunoaște acest referendum. Este o declarație încurajatoare, care trebuie luată în seamă. În legătură cu faptul real, este așa, dar este un fapt rezultat dintr-o situație nedemocratică. Dacă situația ar fi fost democratică, un astfel de fapt nici n-ar fi apărut, probabil.
L-am mai întrebat pe Andrei Veselovski dacă planul președintelui Iușcenko rămâne aplicabil în procesul reglementării transnistrene și cum este privită la Kiev așa numita foaie de parcurs în dezvoltarea acestui plan propus de Moscova.
Vreau să subliniez că planul Iușcenko este singurul plan susținut în prezent de toți participanții în procesul reglementării transnistrene. Dacă poate fi îmbunătățit, sigur că da. Dar dacă el a fost coordonat și adoptat în formatul 5+2, atunci și îmbunătățit poate fi numai în același format. Nu e cazul unor înțelegeri separate. Dacă partenerii noștri ruși au idei interesante, noi le vom asculta cu plăcere, dar discutate ca niște completări. Pot fi numai în formatul 5+2.
Diplomatul ucrainean a mai spus că țara sa așteaptă cu nerăbdare și face tot ce îi stă în puteri pentru revoarea cât mai grabnică a negocierilor în acest format. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova trebuie să-și modifice prioritățile. Rezolvarea conflictului transnistrean poate trece pe planul 2, iar reformele economice și democratice trebuie puse pe primul loc. Aceasta este principala concluzie a conferinței internaționale care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău. Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Asistența din partea comunității internaționale nu poate să dea rezultate fără reformele corespunzătoare pe care trebuie să le aplice autoritățile moldovene. Asistența financiară adițională din partea donatorilor străini este necesară pentru realizarea acestor reforme, dar Moldova nu trebuie să devină dependentă de această asistență, a spus ministrul lituanian de externe, Petras Vaitiekūnas, care a enunțat concluziile reuniunii de sâmbătă. În vedere unei reușite economice, Moldova trebuie să îndeplinească trei obiective imediate. Primul, să asigure condiții mai bune pentru investitorii străini, creând un cadru previzibil, transparent și non-discriminatoriu. Al doilea, să combată corupția. Și al treilea, să asigure încetarea oricăror intervenții ale autorităților în domeniul afacerilor. Întrebat în acest context dacă autoritățile de la Chișinău au făcut tot ce le-a stat până în prezent în putere pentru a se apropia de Uniunea Europeană, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a declarat că Republica Moldova a realizat cu strictețe prevederile planului individual de acțiuni cu Uniunea Europeană.
Evident că mai avem încă multe de realizat la nivel intern și acest lucru se înscrie în acțiunile care noi intenționăm să le realizăm până la finele anului 2006 și până la următorul Consiliu de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc în anul 2007.
În același timp, experții au formulat și unele critici la adresa Uniunii Europene. Din nou, șeful diplomației lituaniene, Petras Vaitiekūnas. Uniunea Europeană nu a folosit în întregime potențialul politicii de vecinătate. Se simte nevoia unei discuții în ceea ce privește politica de vize a Uniunii. Ideea este de a crea un spațiu armonios între Uniunea Europeană și vecinii săi din Est, care să îi aducă și mai aproape de Europa. Participanții la conferință au mai constatat că partenerii internaționali respectă fără rezerve statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Integritatea teritorială a Republicii Moldova este indiscutabilă. Creșterea nivelului și a standardelor de viață va face mai atractivă Moldova pentru populația din raioanele de est și va facilita identificarea unei soluții. Negocierile în format 5+2 ar trebui reluate cât mai curând posibil, având la bază planul Iușcenko. De asemenea, regimul vamal instituit la granița moldo-ucraineană trebuie păstrat. Misiunea Europeană de Asistență la Frontieră este o realizare majoră în asigurarea continuării negocierilor. În ceea ce privește referendumul, acesta nu poate fi recunoscut. Experții și oficialitățile care au participat la lucrările acestei conferințe au mai insistat și asupra cooperării regionale, menționând în concluziile pe care le-au făcut la final că România, Ucraina și Uniunea Europeană ar trebui să vină cu inițiative și să ofere soluții pentru problemele comune, traficul, securitatea regională și comerțul liber. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La aceeași conferință internațională despre viitorul Republicii Moldova a participat, între alții, și David Cramer, adjunctul asistentului secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii, care a participat ca observator la negocierile de rezolvare a problemei transnistrene. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, l-a întrebat pe David Cramer dacă statele occidentale ar fi dispuse să contrabalanceze influența Rusiei în Republica Moldova.
nu este o competiție pentru interes sau influență. Nimeni din Statele Unite sau din altă parte nu ar trebui să-și pună întrebări dacă Transnistria este parte a Republicii Moldova, pentru că este. Doar interesul Moldovei este principalul interes de care trebuie să se țină cont. Statele Unite, în calitate de observator, OSCE și Ucraina, ca mediatori în formatul de negocieri 5+2, lucrând împreună cu Federația Rusă, echilibrăm foarte bine acest proces și cred că aceasta este soluția. Interesul nostru este să păstrăm integritatea Republicii Moldova.
Credeți că Republica Moldova are șanse să adere la Uniunea Europeană fără a deveni în prealabil membru al Alianței Nord-Atlantice?
Moldova are o politică constituțională, cea de neutralitate. Președintele Voronin a reiterat acest statut cu numeroase ocazii, dar asta nu înseamnă că Republica Moldova nu poate avea legături strânse cu NATO printr-un plan individual cu NATO. Și NATO are interes de a avea relații bune și strânse cu Republica Moldova. Hotarul cu Republica Moldova este un hotar cu NATO și cred că este important ca populația Republicii Moldova să înțeleagă că Moldova poate avea în același timp relații bune cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, cu Vestul, având relații la fel de bune și cu alte țări care se află la hotarul de est.
David Cramer, adjunctul asistentului secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii, într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul american la București, Nicolas Taubman, a declarat Europei Libere că România, membră NATO, poate servi drept model pentru țările din regiune. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Ilenei Giurchescu, cu prilejul comemorării a 5 ani de la 11 septembrie 2001, ambasadorul Taubman a fost întrebat ce rol poate avea România în evoluțiile din regiunea Mării Negre.
În opinia mea, așa o să arate poziția României. România a devenit o democrație mult mai puternică în ultimii 5 ani, așa că va fi modelul de democrație în zona Mării Negre. Conflictele înghețate, care provoacă atâta îngrijorare în regiune, ar putea fi soluționate de persoane care, uitându-se peste granițe, vor vedea România cu o economie liberă de piață, stabilă politic și cu o democrație puternică. Și atunci le vor spune liderilor lor, acesta este modelul de urmat. Cred că România va deveni un magnet pentru persoane care vor să trăiască și să fie active într-o democrație, care vor să trăiască mai bine, vor o educație mai bună. Toate sunt lucruri existente deja în România și progresează. O evoluție care cred că va avea un efect pozitiv asupra întregii regiuni.
Și rolul Statelor Unite? Sunt interesate de regiunea Mării Negre?
Desigur că sunt. În primul rând, conflictele înghețate, să spunem așa, pot duce la conflicte mai puțin înghețate, la conflicte fierbinți. O evoluție pe care nu o putem accepta. Nu putem admite ca oamenii să se certe și să se omoare pentru probleme care ar putea fi rezolvate prin negocieri. Suntem foarte interesați ca aceste conflicte să nu rămână înghețate, să fie rezolvate. În plus, există ceva extrem de valoros pentru Europa Occidentală. Este vorba de energia din zona Mării Negre. Factor important și pe viitor. Avem interese comune cu țări precum Rusia, care se confruntă și ea cu problema terorismului. Așa că, da, interesul nostru în zona Mării Negre este poate mai mare decât a fost în foarte mulți ani. Dar cred că România singură este o democrație suficient de puternică pentru a-și promova interesele în regiune, pentru a fi motorul care, sperăm, va duce și mai multă democrație în regiune.
Ambasadorul american la București, Nicolas Taubman, într-un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere, Ilenei Giurchescu. La Chișinău a început un exercițiu militar sub egida NATO, la care participă țări din alianță, din programul Parteneriatul pentru Pace și țări membre ale Dialogului Mediteranean. Este vorba de un exercițiu de comandament și stat major, care va fi urmat de aplicații pe teren la poligonul de la Bulboaca. Aplicațiile se vor încheia pe 29 septembrie.
Câteva partide mici în opoziția extraparlamentară de la Chișinău au criticat acest exercițiu militar organizat de NATO, spunând că ar încălca principiul constituțional de neutralitate al Republicii Moldova și că ar putea destabiliza situația din conflictul transnistrean. Radu Benea l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEP dacă este de acord cu acest punct de vedere.
Afirmațiile de acest gen sunt total false. Încă în 2000, sub auspiciile Curții Constituționale și a Parlamentului, judecătorii și experții direcției juridice a celor două instituții au publicat o lucrare intitulată Constituția Republicii Moldova, comentată articol cu articol. Referitor la articolul 11 din Constituție, judecătorii Curții Constituționale și experții au constatat că, declarându-și neutralitatea, Republica Moldova nu poate participa la vreun conflict armat și nu își poate oferi teritoriul pentru ostilități militare. De asemenea, Republica Moldova nu poate, în timp de război sau pace, participa la alianțe militare sau la pregătiri de război. Nu poate oferi teritoriul său pentru amplasarea unor baze militare străine, dar poate și trebuie să promoveze relații de parteneriat și cooperare cu toate statele, fără nicio discriminare.
După adoptarea Constituției în 1994, pe teritoriul Republicii Moldova au fost desfășurate aplicații militare cu participarea altor state?
Chiar anul trecut, în perioada 12-17 septembrie, deci exact un an în urmă, la poligonul Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova, dislocat în municipiul Bălți, s-au desfășurat aplicații militare moldo-ucrainene de menținere a păcii sub genericul NOR 2005. Scopul acelor exerciții a fost antrenarea în organizarea și desfășurarea unor operațiuni de menținere a păcii într-o zonă de securitate. Atunci nimeni nu a protestat. Exercițiul din anul curent este în multe aspecte similar celui din anul trecut. Deosebit este faptul că exercițiul actual face parte din cadrul programului Parteneriat pentru Pace și la acest exercițiu participă militari din 21 de state, majoritatea absolută a cărora nu fac parte din NATO. Dimpotrivă, este vorba despre state care sunt aliate ale Federației Ruse, precum Armenia, Belarus, Kazahstan. Scopul aplicațiilor este, așa cum s-a afirmat deja, pregătirea pentru operațiuni de menținere a păcii. Mai mult, doctrinele militare ale țărilor din vecinătatea imediată și mai îndepărtată nu consideră NATO drept inamic. Deci nu există motive pentru proteste. Totuși, dacă în Republica Moldova există organizații care doresc să protesteze, atunci cred că trebuie să li se permită acest lucru ca un exercițiu de democrație.
Opinia analistului politic Igor Goțan, care i-a răspuns întrebărilor lui Radu Bena.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Timp de 3 ani, Asociația Refugiaților din Transnistria organizează periodic proteste față de refuzul autorităților să le repartizeze locuințe sau bani pentru construcția acestora, așa cum le-au promis. Refugiații, împreună cu un grup de foști combatanți, au anunțat un nou protest pe 14 septembrie. Ei susțin însă că autoritățile i-ar intimida cu scopul să renunțe la acțiunea de protest. Aflat mai multe și îi relatează Valeria Vițu.
Deși loturile de pământ pentru construcția celor două blocuri de locuit destinate celor 140 de familii ale refugiaților din Transnistria au fost deja repartizate, președintele Mișcării Refugiaților, Anatol Bâzgu, susține că primăria și guvernul refuză să le dea bani pentru construcția caselor.
Se tergiversează construcția, decurge foarte lent. Din 8 milioane de lei pe care sunt prevăzute pentru construcția acestor blocuri locative, până în prezent au fost transferate numai 1.900.000 de lei.
Anatol Bâzgu susține că în ultimul timp tot mai mulți refugiați transnistreni ar fi fost intimidați de forțele de ordine pe motiv că organizează acțiuni de protest neautorizate, ultima fiind la 27 august de ziua independenței.
Suntem evitați pe Procuratura Generală, unii suntem persecutați. Trăim într-un stat democrat sau trăim într-un stat dictatură maximă.
Poziția refugiaților este sprijinită și de Uniunea Veteranilor pentru Independența Republicii Moldova. Comisarul adjunct al municipiului Chișinău, Petru Corduneanu, respinge aceste acuzații, susținând că forțele de ordine nu și-ar fi depășit atribuțiunile și nu au intimidat refugiații și veteranii războiului.
Categoric nu sunt de acord cu declarațiile care le-au făcut înșii, deoarece Ministerul de Interne, Comisariatul General de Poliție, s-a acordat orice ajutor ce a fost necesar din partea Ministerului de Interne. Însă, bănuiesc eu că unii din mișcarea combatanților au așa o intenție nu prea bună către soluționarea problemelor, nu pe căi paște și civilizate, dar pe căi de ambiții și de interese personale.
Chiar dacă acțiunea de protest programată pentru 14 septembrie în Piața Mare Adunări Naționale nu este autorizată de primărie, veteranii războiului de independență par deciși să iasă pentru a protesta alături de refugiați.
noi ne vom proteja în comun drepturile noastre, în cadrul legal, reieșind din ceea ce este. Dacă nu suntem auziți, vom primi deciziile corespunzătoare.
Amintim că Ministerul Reintegrării a anunțat că cele două blocuri de locuit destinate persoanelor intern deplasate vor fi date în folosință în anul 2007, iar sursele financiare pentru construcții vor fi repartizate ulterior de Ministerul Finanțelor pe măsura valorificării banilor deja alocați. Costul construcției celor două blocuri de locuit se estimează la circa 60 de milioane de lei fiecare. Potrivit surselor din cadrul Ministerului Reintegrării, în anul 2005 au fost alocate circa 9 milioane de lei pentru construcția două blocuri locative pentru refugiații din Transnistria, dintre care 5 milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului Republicii Moldova, iar 4 milioane de lei din fondul primăriei capitalei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
În Rusia, după vinurile din Moldova și Georgia, a venit și rândul vinului ucrainean și celui chinez să fie interzise. Serviciul de control sanitar Rospotrebnadzor a anunțat că a interzis importul unor vinuri din aceste țări pe motiv că ar fi de proastă calitate. Șeful Rospotrebnadzor, Gennadi Onishenka, a declarat, citat de Interfax, că serviciul sanitar a încercat să afle ce fel de vinuri le-au înlocuit pe piața rusă pe cele moldovenești și georgiene. În urma controlelor, din 45 de feluri de vin ucrainean verificate, 11 s-au dovedit a fi de calitate proastă, iar 2 chiar periculoase. În cazul vinurilor chinezești, 5 din 8 ar fi necalitative. Rospotrebnadzor a controlat și vinurile din Belarus. Gennadi Onishenka a declarat pentru Interfax că trebuie interzise și acestea pentru că ele sunt fabricate pe baza vinurilor în vrac aduse din Moldova și apoi vândute în Rusia.
Refuzul Rusiei de a importa vinuri moldovenești, pe lângă urmările nefaste, are și efecte benefice. Exportatorii moldoveni au fost obligați astfel să caute piețe de alternativă, iar guvernul a alocat bani pentru deschiderea unui laborator centralizat care va controla și va da certificate de calitate pentru toate băuturile alcoolice, relatează Elena Moldoveanu.
Vinificatorii încearcă de mai mulți ani să convingă guvernul să deschidă un laborator performant, dar lucrurile nu au mers mai departe de vorbe și promisiuni. Criza vinurilor a catalizat procesul. Cabinetul de miniștri a alocat 11 milioane de lei. Experții spun însă că e o sumă mult prea modestă pentru verificarea băuturilor produse la 140 de întreprinderi, câte există astăzi în Moldova. Iată ce spune șefa de direcție la Agenția Agroindustrială Moldova Vin, Ludmila Netreba.
Se vor procura utilaj modern și din Italia și din Franța. Noi studiem din punct de vedere și financiar, deoarece finanțarea pe tare puțin s-a socotit 11 milioane de lei. Asta e 90%. Utilajul se modernizează anual și el anual și trebuiește ceva adăugat.
Directorul Agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, spune că s-ar putea conta și pe contribuțiile financiare ale companiilor vinicole din Moldova, dacă banii alocați de Cabinetul de Miniștri vor fi insuficienți. Și asta pentru că ele sunt mai interesate ca oricine de buna funcționare a laboratorului. Valeriu Mironescu.
Acest centru național și-și asume deplină responsabilitate față de calitatea produselor. Adică din momentul când ai eliberat certificatul calității până la momentul când sticla va fi consumată, nu mai lăsăm niște laboratoare care nu au imagine.
Noul centru, care se va deschide peste 2 luni, va funcționa în baza laboratorului Institutului Național pentru Viticultură și Vinificație, deschis în urmă cu aproape 60 de ani. Personalul urmează să fie școlarizat la centre europene pentru a face față noilor sarcini. Producătorii de vinuri pun mari speranțe în deschiderea noului centru, care ar trebui să-i ajute să recupereze nu doar veniturile ratate, dar mai ales să pună piedici în calea falsificării producției moldovenești. Șeful aprovizionării de la Euroalco, Victor Podgorodețchi.
Numai decât trebuie să fie un centru de cercetare pentru să menținem calitatea, să ne apărăm de falsificați, să nu avem pretenții nicio parte, nici rușii, nici ucrainii, la calitatea vinului care va fi exportat. Probleme sunt cu exportul, care au adus o daună tare mare.
Și companiile care își exportă aproape toată producția în vest salută deschiderea centrului de testare a băuturilor alcoolice. Gemma Popic de la Corex Wine Holding.
Guvernul trebuia și mai înainte să se gândească despre chestia asta până apărea problema cu Rusia. Compania noastră oricum de 8 ani lucrează cu piețele externe în colaborare cu tehnologii străini, cu enologii, cu Umberto Menini, italieni, francezi, care la noi abia acum se preconizează.
Guvernul promite că va mai finanța deschiderea a 2 centre de testare a calității produselor alcoolice în sudul și în nordul Moldovei. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Statele Unite marchează